Camille, bonjour Camille. Nazui, message d'ailleurs, lobby, là-bas, 23 heures. À quoi vous répondez immédiatement, on a moi, pas problème, ami, si vous répondez aussi, parce que c'est pareil, il n'y a moi, passe. Nayoki, question pour Zengai concernant, dîme, concernant, offrande, concernant action de grâce. Il y a Liboso, Nanigina, il y a que Likambo, il y a dîme, il y a prémisse, il y a offrande, il y a libéralité à toutes sortes. Et Bandaki, déjà, Naliloba, il y a Moïse. Oui, il y a Pesaki Moïse, Nakatiami Beko. Et Zalaki, na makambona, prémisse, dîme, offrande. Entre guillemets, action de grâce. Na tango, oh, il y a Moïse, sali, oh, il y a temple. Sali, oh, il y a tente d'assignation. Zalaki, trois catégories. To Zalaki, liboso, na lévite. Bango, oh, Zalaki, kosala, na parvis extérieur, na parvis intérieur, il y a temple. To Zalaki, na sacrificateur. Zalaki, ko tumbela. Nzambembeka, bangonde, Zalaki, ko kota, na lieu saint. Pe, to Zalaki, na souverain sacrificateur, oh, Zalaki, Kokota Yemoko na lieu très saint. Si vous voyez que temple wana ezaki na kaka caricature, il y a temple naye, il y a boigna, il y a temple naye, il y a liloba. Alors bango bazayi ko fanda kaka na temple du matin au soir bafanda kaka na temple. Bazaki pe ko sala musala susu te kaka musala na bango kaka ko sala makambo nyoso itali temple ezala po na parvis extérieur. Ils ont répondu à la parvis intérieure, ils ont répondu à lieu saint, ils ont répondu à lieu très saint. Yango wana, pour être bako kakolia, bako kakolia pe kumela, alors que bango baksala kamusala mususu te, yango wana mokozi a institué qui d'abord prémisse. Prémisse, ils ont dit, tango wana, moni, Bazalaki ko vivre kaka na agriculture to na élevage. Siko po bato na bako kozwa biloko ya kolia, a exija ki na bana nyonso tu ya Israël, oyo alonaka milona na ye, soki azobuka bambuma na ye ya liboso, akamata ndambo ya bambuma wana, akenda kopesa na temple, po basali oyo bazali kuna bakoka kolia, chaque fois azolona, Ake kotika ba prémisse. Chaque fois, zolona, ake kotika ba prémisse. Ndenge moko pe ba boko la kabibwele, ba bibwele na bango ya liboso, ba zalaki pe kokenda kotika yango na temple lokola ba prémisse. Et teni na zomi, na tango oyo sikoyo ozali kozwa, ozali korekolte, oyo nyonso tout ozali korekolte na chaque moisson. Ukamata eteni na zomi, okenda kotika kuna epai ya basali ou bazali na temple. Azalaki même na obligation, tango yuzo sala mwason na yo, okubuka bambuma nyoso tout te, okotika ndambo, po bamileki nzela nyoso tout bazali na nzala ou bazangi, baya kape kobuka. Yango wana ba offrande. Offrande na bango zalaki na forme wana. Pe sur le plan social, soki moto a okuti moto azali na bozangi, il faut opesa ye quelque chose pona kolongola na bozangi. Ezalaki nango nanu kaka caricature po ete, na ngonga wana apesaki nanu connaissance te. Bazaki kosalela makambo nyonso tout ya connaissance mais na mosuni. Wana parti à Liboso, il y a Liloba à Liboso. Tant que Jésus a yé na Liloba, oh, y a mis balé, le 10e livre, il y a révélation. Créateur a kati likambwana, y a badim wana, na ba offrande wana, Dans Matthieu 10, 8, Jésus a yébisi baye kolibouye. Vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et l'on va recevoir qui gratuitement. Et ça a une révélation où Jésus a été acquis bango, a pesi bango yango gratuitement. Bango pe, il faut pas qu'il n'a copé ça gratuitement. Elingi kolobanin, elingi kolobate tango, mobeko échangé, et ça leli, ya mobeko pe, et sengeli ko changé. Yangwana, Paul a dit, c'est qui bango na Hébreu 8, 12 a dit, si la loi change, le sacerdoce change. Donc, tant que Jésus a dit, on se dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, donc, bah, changer Mobeko, où ils allaient qui à Moïse, ils allaient les sous-souter, et comme c'est quoi Mobeko et à Jésus, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Aujourd'hui, l'iloba offélé, au copé s'appelle l'iloba offélé. Mais si maintenant Jésus, bah, on y a surtout Batikaraki, bah, tosi Mobeko, on a Jésus, t'es, il y a que aujourd'hui, l'iloba dans Zambé gratuitement, aucun d'appel copé ça gratuitement. Alors, bango va inventer si quoi, bango va bien gaka, kosa la moussa en Zambé à temps plein. Or, imobe, comme côté Seigneur, a pesa que so, sa la moussa en Zambé, au sala à temps plein. Yango na po, ba sala, yango, ba komi kosa la yango à temps plein, ba ke kolokota mobe, ko se kouye ki, ya tango ya Moïse, ya bato, ba zayi kosa la na temple. Et puis, ba zoué yango pe loko la moyen, ou bango bako benda misolo, bako misi moussala nzambe, komi moussala ya koluka moussolo, et komi commerce. Oh, moussala nzambe zali commerce te. Yangwane continue ti na moui yalelo. Na moui yalelo, moussala nzambe komi trafic, moussala nzambe komi commerce. Ou ya batu basa ko zwela ngon bongo na ko. Alors que Mobeko Moko Yanzambe, et Pessi Yango, Bango Zela Isate. Bango Alobi Jésus Moutatindi Bango. Bango, hier Alobi, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pour Nani ni Bazali Koto Sayete. C'est plus que Bazali Batouya, ignorance. Bazali Batouya, ignorance, va transformer Moussala Nanzambe, et comme il croit Moussala Moutakendaka Bureau. Alors que Moussala Nzambe Zali, yozo sala Moussala na yo yo sala ka oyo yekola gina mayel na wa Moussouni, yangonde e kope sa yombongo. Mais pour na Moussala ou Yanzambe, il faut kope sa gratuitement pour oza kozoa révélation gratuitement. Si kou na tango yo révélation Saint-Esprit eye, et zande na tango yo, créateur a pesi na mokili le salut accordé à tous les peuples. Salut, ou en est de connaissance. Mais tant que connaissance est yé, à la kaki yango déjà annoncé qui yango, na Esaïe 55, 1. Azur, mais, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne rassasie pas? Pour la nini, vous avez pesé, bambongo, pour la loko yzo ton disabinote. Et loko yzo ton disate zande ignorance. Si quoi l'obi, boya et pas nanga, boya na bamai, boya venez aux zo, ça dit boya na liloba, bamai wane zande liloba, liloba ne zamai, ya bon moïs, ça dit que le kota, ou yu zo me ma connaissance. Boya et pas nanga, sans rien payer. Venez acheter, mais beaucoup, vous payez le côté. Or, tout ça go somba et le côté, ça la gande échange. Yo zu et le koe moto, yo pe, ou pe si yé mbongo. Mais si quoi, biso alobi, tout y a quoi acheter sans rien payer. Mais il faut tout ça à l'échange. Échange, ni biso to gosa la biso naye. Biso to pesi ye ba ignorance ou zaagi na kati na biso. Ye a pesi biso connaissance. Et échange ou anaya, ignorance na connaissance. Et gosa la ma sans rien payer. Moutoua kobi misata, un likuta azalite. Moutoua kobi misata, un likuta azalite. Donc, ayez qu'on confirme, oh, Jésus a le bas qui, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Yangouana, ngaï depuis, ayez, ben, yé, qu'on zo anga, pour appeler sangai révélation, oh, yo, zali koyoka, assis à peki sangai, Epai na ngai awa na musala ngai na sali leka ye dîme ezali te, offrande ezali te, ba action de grâce wana ezali te. 28 ans na sali na musala oyo na zwa jamais dîme, na zwa jamais offrande po aye kolongula yango. Oyo na yebisaki olobi ke soki apesi nga misolo alobi sala boy, sala boy, sala boy. Wana ezalaki eloko moko spécial, ezalaki kaka mpona ndenge aza kokolisa na kati ya formation na nga mpona liloba ekoma na niveau yango ekomi formation esali 28 ans. Awuti le 29 juin awa ya 2023 nde koloba formation na nga esili. Alors bato oyo ye atikelaki ngai pembeni pas plus de 10 bangunde ba exercice ya kosalisa ngai ya mbongo kende kozwa mbongo boy kosala bo kosala bo azalaki kosala bango na 10 personnes wana bango mpe soki atindi ye kende kosala boy kende koteka eloko boy soki ayei na mbongo ayei kokabola boy kopesa boy kopesa boy kopesa boy azalaki nde koforme biso na mosuni me bato oyo nyonso ndori ya 10 wana oyo bazalaki koya kozwa liloba oyo baleka liboso na nga plus de 6000 7000 personnes wana na moko azali kofuta dîme azate. Et puis awa liloba ekomi kobima na biso badis wana aye kokata formation wana apesaki biso ya koyeba obéissance sacrificielle ezali kaka mpona obéissance. Donc awa liloba oyo ebimi ezala ye créateur apesi yo mosala to osali commerce to eloko nini mbongo yo okozwa okopesa yango na moto moko na se na moi te ezali mbongo na yo eloko oyo ye atikeli biso ezali nde entraide okoki koentraide okoki komientraide na yo na bato baza na liloba oyo oza nango meme na bato baza na liloba te okoyede nde un etre humain dîme siko oyo ya lelo offrande oyo ya lelo ezali nini okaki aza koloba apporter des dîmes à la maison du trésor, à la maison du trésor. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, botala soki na fungula ba écluse des cieux. Cieux ezali nde siège ya connaissance divine, Père éternel. Soki ba fungoli ba robinet wana ya cieux, eloko ekobima kuna kaka connaissance. Bandako ekobima kuna te, ba misale ekobima kuna te, ba voyage ekobima kuna te, eloko kaka connaissance. Siko la maison du trésor ezali nini? Trésor na ye ezali nde connaissance. Trésor yango efandaka wapi? Efandaka na ba cerveau ya bato. Alors yo komema dîme na ba cerveau ya bato ndenge nini? Ba offrande. Ezali ke tango yo ozwi liloba oyo ozwi révélation. Tango yo ozopesa yango na baserveu ya baninga oza konourir maison ya trésor na ntango wana ya kofungola ba eklise de cieux c'est-à-dire akobakisela yo connaissance dîme ya lelo okofuta ntango yo ozwi connaissance ozotransmettre yango na baninga soki otransmettre ebele ofuti dîme wandambu ndambu oza kobwaka liloba gauche ya droite oza kofuta ba offrande yango mpe ba action de grâce na yo me mbongo na yo ya mosuni okotikala lisusu kopesa yango na moto te. Voilà pour na badimi na ba offrande. Siko pona oyo tuna kinga pona notre père. Lelo kaka lelo avant to koma pokwa soki na zui dérangement te naza kotinda audio audio moko ya makasi oyo okukuta ba explication nyonso to e bomba maki na notre père. Bongo na sima na yango otala soki okokontinue ko réciter les sous notre père. Voilà on a ko pesa yo na tongo yango wana. Merci.